พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ทั้งหมดนี้คือเงื่อนไขของพันธสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ทำกับชนชาติอิสราเอลในดินแดนโมอับเพิ่มเติมจากพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทำกับภูเขาที่ภูเขาโหเรบโมเสสได้เรียกชาวอิสราเอลทั้งปวงมาประชุมและกล่าวแก่ภูเขาว่าท่านได้เห็นทุกสิ่งกับตาแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำอะไรบ้างในอียิปต์ทั้งต่อฟาโรห์ต่อข้าราชการทั้งปวงและต่อดินแดนทั้งสิ้นของเขาท่านได้เห็นภัยพิบัติครั้งใหญ่หมายสำคัญและปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่เหล่านั้นด้วยตาของท่านเองแต่จนทุกวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่ได้ประทานจิตใจที่จะเข้าใจหรือตาที่มองเห็นหรือหูที่ได้ยินแก่ท่านเรานำเจ้าผ่านถิ่นกันดารมาตลอด40 ปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวิ่นรองเท้าไม่ได้สึกไปเจ้าไม่ได้รับประทานขนมปังและดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเราทำเช่นนี้เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเมื่อท่านมาถึงที่นี่กษัตริย์ซีโหนแห่งเฮชโบนและกษัตริย์โอกแห่งบาชานออกมารบกับพวกเราแต่พวกเราชนะพวกเขาเรายึดครองดินแดนของพวกเขาและยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่ารูเบนเผ่ากาดและเผ่ามนัสเสครึ่งเผ่าจงใส่ใจปฏิบัติตามข้อกำหนดของพันธสัญญานี้ทุกประการเพื่อท่านจะเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ท่านทำในวันนี้ท่านทุกคนมาพร้อมหน้ากันที่นี่ต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งผู้นำหัวหน้าประชากรผู้อาวุโสเจ้าหน้าที่และชายทั้งปวงของอิสราเอลพร้อมทั้งลูกๆและภรรยาของท่านและคนต่างด้าวในค่ายของท่านซึ่งตัดฟืนและหาบน้ำให้ท่านท่านยืนอยู่ที่นี่เพื่อเข้าร่วมในพันธสัญญากับพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพันธสัญญาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำกับท่านในวันนี้และทรงประทับตราด้วยคำปฏิญาณเพื่อยืนยันกับท่านในวันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นประชากรของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของท่านตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านและตามที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบข้าพเจ้าทำพันธสัญญานี้ด้วยคำปฏิญาณไม่เฉพาะกับท่านซึ่งยืนอยู่กับเราที่นี่ต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของเราในวันนี้เท่านั้นแต่ทำกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วยท่านเองย่อมรู้ว่าเราอยู่กันอย่างไรในอียิปต์และเราเดินทางผ่านดินแดนของชาติต่างๆมาถึงที่นี่ได้อย่างไรท่านได้เห็นเทวรูปแล้วรูปเคารพอันน่าชิงชังซึ่งทำจากไม้หินเงินและทองในหมู่พวกเขาในวันนี้จงระวังอย่าให้มีคนใดไม่ว่าชายหรือหญิงตระกูลหรือเผ่าใดในพวกท่านเอาใจออกห่างจากพระยาเวพระเจ้าของเราไปกราบไหว้นมัสการพระของชนชาติอื่นๆจงระวังอย่าให้มีรากที่แพร่พิษร้ายขมขื่นในหมู่พวกท่านเมื่อคนเช่นนั้นได้ยินถ้อยคำปฏิญาณนี้เขาอวยพรตนเองและคิดว่าฉันจะยังคงปลอดภัยแม้จะดึงดันดำเนินตามทางของฉันต่อไปพวกเขาจะนำภัยพิบัติมายังดินแดนที่ชุ่มชื้นและที่แห้งแล้งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงอภัยโทษเขาพระพิโรธและความหึงหวงของพระองค์จะเผาผลาญผู้นั้นคำสาปแช่งทั้งปวงที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จะตกอยู่แก่ผู้นั้นและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลบชื่อเขาออกจากใต้ฟ้าสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกผู้นั้นออกจากเผ่าทั้งปวงของอิสราเอลเพื่อลงโทษด้วยภัยพิบัติตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นของพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือบทบัญญัตินี้แล้วบุตรหลานของท่านในชั่วอายุต่อมาและคนต่างชาติจากแดนไกลจะเห็นหายนะในแผ่นดินและโรคภัยซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทรมานพวกเขาดินแดนทั้งหมดจะถูกเผาผลาญกลายเป็นถิ่นร้างมีแต่เกลือและกรรมฐานเพาะปลูกไม่ได้ไม่มีพืชผลผักหญ้างอกขึ้นเช่นเดียวกับหายนะของเมืองโสโดมกุมราอัตมาและเสโบยิมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล้มล้างด้วยพระพิโรธอันรุนแรงชนชาติทั้งหลายจะถามว่าทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำต่อดินแดนนี้ถึงเพียงนี้เหตุใด พระองค์ทรงพระพิโรธรุนแรงขนาดนี้คำตอบก็คือพระชนชาตินี้ละทิ้งพันธสัญญาของพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงทำกับพวกเขาเมื่อครั้งพระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์พวกเขาหลงเตลิดไปกราบไหว้นมัสการพระอื่นๆพระที่พวกเขาไม่รู้จักพระที่พระองค์ไม่ได้ประทานให้พวกเขาฉะนั้นพระพิโรธขององค์ผู้เป็นเจ้าจึงเผาผลาญดินแดนนี้เพื่อพระองค์จะทรงนำคำสาปแช่งทั้งปวงที่บันทึกไว้ในหนังสือนี้ลงมาเหนือดินแดนของเขาโดยพระพิโรธอันร้อนแรงและความเกรียวกราดอันใหญ่หลวงองค์ผู้เป็นเจ้าทรงขุดรากถอนโคนเขาออกจากแผ่นดินและเหวี่ยงทิ้งไปในดินแดนอื่นดังที่เป็นอยู่ขณะนี้สิ่งลี้ลับทั้งหลายเป็นของพระยาเวพระเจ้าของเราแต่สิ่งต่างๆที่ทรงสำแดงเป็นของเรากับลูกหลานตลอดไปเพื่อเราจะปฏิบัติตามถ้อยคำทั้งสิ้นของบทบัญญัตินี้